Þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, við ræðum hér frumvarp til laga stjórn fiskveiða og þetta er efnismikið mál og það vekur athygli að það er afskaplega lítið útreikninga og fylgigögn og úttektir á því hvaða áhrif þetta hefur á hinn og þessa þætti í okkar samfélagi, þar á meðal bankana. Eins og háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson ræddi hér fyrr í kvöld í sinni ræðu og fór fram á í raun að efnahags- og viðskiptanefnd myndi fjalla þetta mál og fá upplýsingar þessa hlið málsins á fundi í nefndinni og það verður þá vonandi gert og vonandi einhver upplýsingar sem kom út úr því. Mér langar að ræða hérna aðeins 19. greinina og velta upp nokkrum spurningum varðandi hana. Það að segja þann lið hennar sem varðar útlutun eða ráðstöfun þær tekna sem aflað er við ráðstöfun aflamars úr flokki 2 samkvæmt greininni. Það eiga að renna í sérstakan sjóð sem er á vegum ráðherra. Úr þeim sjóð er ráðstafa sem þetta reglum sem ráðherra setur og ríkið skal njóta 40% tekna, sveitafélög 40% og markaðs- og þróunarsjóður tengdur sjávarútvegi 20%. Þarna erum við að búa til að því að mér sýnist sjóð þar sem er ekki útskýrt frekar hvorki í lögunum, né heldur í greinargerðinni sem fylgir lögunum hvernig eigi að fara með. Og það er svolítið sérkennilegt, svona ljósi þess að við höfum undanförnum árum og núna sérstaklega undanförnum missurum verið að tala mjög mikið fyrir því að allt skuli vera upp á borðum og allt skuli vera eftir föstu formi og svo framvegis. Þá tel ég mjög athyglivert að ég setja eigi stórar fjárhæðir inn í sjóð af þessu tagi. Þess vegna var ekki undarlegt að sjá það í umsögn fjármálaráðuneytisins akkurat þetta atriði að gerðar eru athugasemdir við þetta fyrirkomulag. Og það er hægt að fara að lesa sér til þær athugasemdir í fylgiskjali 2 með þessu frumvarpi á blaðsíðu 59-60. En ég ætla að leifa mér fyrir forseti að fara aðeins yfir þær athugasemdir. Hér er fjallað það að frumvarpi feli meðal annars í sér að það hafi þér afleiðingar leiguverð aflamars lækki frá því nú er og þess vegna verði leigan 3,5 miljardar og það er þá sá pottur sem verið er að tala að fara þarna í úr flokki 2 inn í þennan sjóð í vörslu ráðherra. Og svo á ráðherran sjálfur að setja reglur hvernig þetta skuli útlita. Eina sem sagt er þetta í frumvarpinu er þessi skipting í prósentum sem ég las upp hérna áðan. Síðan kemur fram hér ráðuneytisins með leyfi forseta. Ákvæðið er opið og óútfært og í bráðabirð ákvæðið er mælt fyrir skipun nefndar með aðild samtaka sveitafélag og hagsmunaðara í sjávarútvegi sem gerir tillögur reglur ráðstöfun tekna. Í þessu sambandi bendir fjármálaráðuneytið á að mörkun ríkistekna með ráðstöfun framlaga til tiltekinna verkefna í þessu tilviki til sjóðs í vörslu ráðherra bindur hendur fjárveitingavaldsins og skerðir þar með fjárstjórnarvald alþingis sem kveðið er á í stjórnarskránni. En þetta er punktur sem ég tel að við þurfum að veita svolítið athygli hér umræðinni og ég tel að nefndin þurfa að fara vel yfir í sinni umfjöllun og vil benda nefndarmönnum sem hér sitja nokkrir á þetta. Síðan er tekið fram hérna í umsögninni. Mörkun teknana mun leiða til þess að framlög til sjóðsins breytast sjálfkrafa eftir því hver þróunin verður í tekjum af leigupotti ríkisins og breyta verður fjárheimildu sjóðsins eftir á í loka fjárlögum á grundvelli endalags uppgjörs teknana. Þetta er einhvern veginn svolítið verið að fara aftur til fortíðar og það er búið að vera að reyna að stramma niður þær reglur sem við ætlum okkur að fylgja varðandi fjármál ríkisins og þess vegna er svolítið sérkennilegt að sjá þetta aftur eða framkvæmta þessu tagi dúkka upp núna árið 2012 inn í þessu frumvarpi sem flest allir sem hafa talað hér í kvöld telja gríðarlega mikilvægt og það er mjög mikilvægt. En það eru við hérna að tala helstu atvinnugreið þjóðarinnar og okkar helstu auðlind. En við Íslendingar eru afskaplega rík þjóð. Við eigum það bil 2% af öllum fiskveiðiréttindum í heiminum og það er ekkert lítið þar sem við erum nú bara 300.000 talsins. Við þurfum að átta okkur á því að við förum hér með gríðarlega ábyrgð og þurfum að umganga stofnuna okkar af virðingu og jafnframt að umgangast þessa atvinnugrein og þá sem að hafa atvinnu sína og lífsviðu væri af henni af virðingu. Og þess vegna er leiðinlegt, frú forseti, að sjá að það hafa verið horfið frá því þeirri sáttaleið sem að menn voru þó búnir að koma sér saman að fara. Og það er leiðinlegt að sjá, frú forseti, að það var ekki gert. Og þess vegna er málið komið í hálfgerðan hnút og menn hafa séð það hér umræðanum í dag hversu mjög andstæðar skoðanir birtast okkur hér umræðinni. Og oft á tíðum frekar heiftulegar eins og við kannski sáum hér rétt að það. En, frú forseti, mér langar aðeins að ræða um eitt mikilvægt atriði. Hæstvirtur sjávarútvegsráðherra, sem er með fleiri ráðuneyti á sinni könnu, er ekki hér í dag. Þeir eru stundum verið að beina svona heilræðum til okkar þingmanna. Og sumir myndir nú segja frekar að hann var að reyna að alokka svolítið upp. Og ég man eftir því hér, kannski væntanlega á mínu fyrsta þingi, fyrsta starfsþingi, þegar hann myndi að þingheim á það, að menn þyrtu að muna að orðið lifir lengur heldur en einn dag í einu og það sem maður segir, þarf maður að vera tilbúin að standa við ykkur tíma setna. Í því sambandi þá langar mig að vitna einnig grein sem að sami maður, Steingrímur J. Sigfússon, þá verandi formaður sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar, hann sagði, hélt ræðu og fundi sem sjávarútvegsráðuneyti hélt á Akureyri, það sem rætt var um veiðileyfagjald eða auðlindaskatt. Og það er umfjöllun um þetta í Ægi árið 1997. Og í þessari frétt í Ægi sem er unnin upp úr þessari ræðu, þá verandi formann sjálfsnefndar alþingis, þar kemur fram svo skoðun þingsmannsins Steingríms J. Sigfússonar að hann taldi á þeim tíma veiðileyfagjaldið óskynsamlegan og réttlátan skattstofn. Og með leyfi forseta þá ætla ég að leyfa mér að vitna hér í þessa frétt sem unnin er beint upp úr þessari ræðu. Málið er ekki flóknari þetta og hættum þessu rugli. Í mínum huga er það svo morgun ljóst að starfsmenn sjávarútvegsfyrirtækjanna, sjómennirnir, fiskvinnslufólkið og íbúar sjávarútvegsbyggðanna hafa deilt og munu deila kjörum með sjávarútvegnum á sínum slóðum. Þannig hefur þetta alltaf verið og mun alltaf verða. Hann sagðist þeirra skoðunar að veiðileyfa gjald sé óskynsamlegu skattstofn og óréttlátur. Og þetta er mjög athyglisvert. Þetta er að sjálfsögðu nokkuð liðið frá því að þetta var, en þetta er svona grundvallar inntakið varðandi hugmyndafræðina varðandi auðlindaskatt sem hefur í rauninni á mínu viti ekkert breyst þrátt fyrir að liðin séu nokkur ár. Þannig að það er leitt, frú forseti, að hæstvirtur ráðherra getur sjálfur ekki verið hérna í dag til þess að fara aðeins yfir það með okkur hvers vegna hans skoðanir á þessu máli hafa greinilega gerbreyst hvað þetta varðar. Auðvitað er öllum frjálsta skiptum skoðun en það væri einfallega bara heillavanlegt fyrir umræðina hér að fara yfir það, að fá útskýringar á því hvers vegna skoðanir ráðherrans sem að voru þetta sterkar á þessum tíma hafa breyst svo mikið. Í erindur sínu sagði þingmaðurinn með leyfi forseta veiðileyfa gjald að ekki þurfi að eyða tíma í að rífast skýrslu hagfræðinga til að sjá með greiðslu auðlindagjalds fari hagnaður eða eigið fé sjávarútvegsfyrirtækjanna út úr þeim og út úr byggðarlögunum. Þar með verður þetta fjármagn ekki til staðar til uppbyggingar og fjárfestingar heima fyrir. Jafnframt kemur fram í þessari ræðu þingmannsins með leyfi forseta tilhneig stjórnvalda til að hækka skattstofna sem einu sinni eru komnir á sagði Steingrímur vera vel þekkta og svo hættir fyrir hendi varandi veiðileyfa gjaldið. Þá er greinin síðri fjárfestingakostur fyrir fjárfesta. Er þetta ekki allt athugasemdir sem fram hafa komið hér í umræðin í dag? Er þetta ekki þeir punktar sem að menn hafa verið að byggja sína ræður á sem steyði ekki þetta frumvarp? Þannig að ég tel mörgum spurningum ósvarað og vonast til þess að það verði fengnar skýringar og svör í rauninu við þessum viðsnúningi og þessum spurningum við vinnslu málsins í þinginu og vonast svo sannlega til að hæstvirtur ráðherra geti sjálfur verið hér í með okkur í umræðinni á síðari stigum. Það er fjölmargt annað í frumvarpinu sjálfu sem vert er að ræða en ég tel að það sé mikilvægast allavega á þessu stigi að reyna að einblýna svolítið á náttúrulega aðal atriðin En einhver síður leyfði ég mér að fara sérstaklega í 19. greinina því ég til að það hafði einfaldlega ekki verið gert hér umræðin í kvöld og tel rétt að við reynum svona aðeins að deila með okkur verkum í þessu sambandi. En frú forseti, það er fleiri atriði í fylgiskjali nr. 2, umsögninni frá fjármálaráðandi sem vert er að skoða. Og það er náttúrulega ljóst að verði frumvarpið óbreytt að lögum þá má ætla miðað við þessa umsögn ráðuneytisins að tekjur ríkissjóðs að leigu aflamarks geti aukist um 3 milljarða króna með sambærilega úthlutun aflamarks og yfirstandandi fiskveiðiári. Mörkun leiguteknana myndi leiða til þess að 60% þeirra muni renna árlega til aðila utan A-hluta ríkissjóðs og auka útgjöld hans sem því nemur. Þannig að þannig farið yfir þetta í þessari umsögn. Þetta er raunin að eina sem að liggur fyrir varandi mat á þessu frumvarpi. Þannig að það ljóst að það er heilmikil vinna eftir og maður hefur náttúrulega ágjör á því að hversu skrammt er eftir af þinginu og það er athugunarefni hvers vegna þetta mál kemur fram svo seint og ég veit að það hafa fleiri vakið athygli á þessu í dag en við verðum svona í hinu stóra samhengi að fara að reyna tilhengja okkur betri vinnubrögð varandi framlagningu mála og það hefur nú legið fyrir að ég tel frá því að þessi ríkisstjórn náði saman sín helstu stefnumál að það stæði til að breyta umhverfinu varandi fiskveiðistjórnarkerfið og auðvitað hafa menn deilt með hvað hætti það skuli gert en ég tel að það sé við verðum að reyna að fara að læra af reynslunni hversu óheppilegt það er að fá svona stóru þungmál inn í þingið svona seint. Þannig að frú forseti við skulum reyna að bæta okkur hvað þetta varðar og ég vona svo sannlega að það verði gert á þá næsta þingi. Við náum því vall úr þessu.
Þeir háttur þeir þingmæna